«Нащо ви його відіслали, панночко?» – здивувалася Франсіна. «Хіба ви не бачили, що місто оточене? Як же ми вийдемо звідси, і хто вас боронитиме?» «А хіба тут нема твого оборонця?» – сказала мадемуазель де Верней і тихенько засвистіла, лукаво наслідуючи сигнал і поводження «Плазуй по землі». Франсіна почервоніла і тільки сумно всміхнулась з веселощів своєї пані. «Але де ж ваш оборонець?» – спитала вона. Мадемуазель де Верней вихопила кинджал і показала бретонці, і та злякано сплеснула руками і впала на стілець.
«Нащо ви приїхали сюди, Марі?»
– вигукнула вона благальним голосом, який не вимагав відповіді. Мадемуазель де Верней уже крутила в руках зірвані гілки гастролиста, примовляючи: «Хто знає, гарно виглядатиме гастролист у волоссі? А може до такого яскравого кольору обличчя, як у мене, пасуватиме і ця похмура оздоба? Правда, Франсіно?» Кілька подібних фраз, що їх кинула ця незвичайна дівчина, прибираючись до балу, свідчили про цілковиту безтурботність. Ніхто, почувши її, не повірив би, що в цю вирішальну хвилину вона грає своїм життям. Досить коротка сукня з індійського мусліну, немов волога сорочка, окреслювала граціозні лінії її постаті. На сукню вона наділа червону накидку з рясними складками, що поступово, видовжуючись до стегон, лягали гарним півколом, ніби грецька туніка. Пишне вбрання поганських жриць трохи зменшувало нескромність одягу, що його тогочасна мода дозволяла носити жінкам. Бажаючи пом'якшити безсоромність моди, Марі запнула газом свої білі плечі, які туніка занадто оголювала. Вона скрутила на потилиці свої довгі коси у формі незакінченого плискатого конуса, що надавав особливої грації її голівці, штучно видовжуючи її лінії, як у деяких античних статуй. Волосся, облямовуючи кількома кучериками чоло, спадало вздовж щік довгими блискучими локонами. У такому вбранні, з такою зачіскою, вона нагадувала найславетніші взірці античної скульптури. Марі усмішкою схвалила свою зачіску, навіть найдрібніші деталі якої підкреслювали вроду її обличчя, і наділа на голову вінок із гостролисту з червоними ягодами, що так пасували до кольору туніки. Підігнувши кілька листочків так, щоб було помітно примхливі контрасти між барвою верхньої і нижньої поверхні, мадемуазель де Верней оглянула в дзеркало все своє вбрання, щоб оцінити його ефект.
«Мій туалет просто жахливий», – сказала вона так, ніби її оточувала юрба підлесників. «Я схожа на статую свободи».
Вона обережно засунула кинджал за корсаж, так, щоб на грудях видніла рукоятка, оздоблена рубінами. Їхні червонясті відблиски повинні були приваблювати погляди до скарбів, що їх так підло зганьбила її суперниця. Франсіна не зважилась відпустити свою господиню саму. Побачивши, що та вже зібралась йти, вона, щоб Марі дозволила супроводити її, нагадала ті небезпеки, на які наражається жінка, йдучи сама на свято в невеликому нижньобретонському містечку. Адже треба скинути з мадемуазель де Верней її плащі і верхнє взуття. Його довелося одягти через бруд і гній на вулицях, хоч їх і посипано піском. Та хтось же мусить зняти й газову вуаль, якою вона закрила обличчя від поглядів шуанів, котрих цікавість привела до будинку, де мав відбутися бал. Справді, юрба була така велика, що їм довелося йти між двома рядами шуганів. Франціна вже більше не намагалась відмовляти свою пані, але, зробивши їй останні послуги, необхідні для туалету, принада якого полягала в надзвичайній його свіжості, вона залишилася на подвір'ї, щоб не кидати її на призволяще і негайно примчати, якщо Марі потребуватиме допомоги. Бідолашна бретонка перечувала в майбутньому самі нещастя.